δεν έχω εσένα. Μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, να ανοίγω με στη θάλασσα πανιά, να πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνει την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί εγώ έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. Όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασύνητη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα έχω πάω δίπλα στον κρεμό, το ξέρω έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί εγώ έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο του να απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. Και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα.
Όταν έχω εσένα, Σταμάτης Κραουνάκης. Και γνωρίζω βεβαίως ότι το τραγούδι αυτό το έχει ερμηνεύσει και ο Δημήτρης Μητροπάνος και Λάκης Γλαζόπουλος, αν θυμάμαι καλά. Αλλά νομίζω ότι εδώ ο Σταμάτης Κραουνάκης, παρόλο που εντάξει δεν μπορούμε να του βάλουμε εντός εισαγωγικών την ταμπέλα του ερμηνευτή, τον έχουμε αγαπήσει έτσι ως τραγουδοποιό, εδώ όμως νομίζω η ερμηνεία είναι ξεχωριστή. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Οι κουβέντες μακρινές είναι μαζί σας. Η εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη για τους Έλληνες απανταχού, για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, μέσα από τη φωνή της Ελλάδας. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τον οικουμενικό ελληνισμό. Εντός ελληνικής επικράτειας μπορείτε να μας ακούτε πολύ εύκολα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα, από τις έξυπνες τηλεοράσεις, την ένδειξη Voice of Greece και βεβαίως μέσω ίντερνετ σε όλο τον κόσμο, συντονίσεστε στη Φωνή της Ελλάδας, από τη δική μας ιστοσελίδα www.voiceofgreece.gr, από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα, ΕΡΤ ECO, από την εφαρμογή που έχουμε για τα κινητά τηλέφωνα, την κατεβάζετε δωρεάν, έχει και χαμηλή κατανάλωση δεδομένων, για τους ναυτικούς το λέω αυτό, που ταξιδεύουν στα πελάγια και δεν έχουν τη δυνατότητα έτσι να έχουν ίντερνετ όσες ώρες θέλουν. Και δορυφορικά και μέσα από το Airtflix International είναι πολλοί οι τρόποι ακρόασης. Εάν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε μας ένα like. Φωνή της Ελλάδας Airt μας βρίσκεται. Θα δείτε όλους τους τρόπους. Θα βρείτε πληροφορίες για το σταθμό. Θα βρείτε πληροφορίες για το περιεχόμενο των εκπομπών και θα διαβάσετε και τα ομογενειακά νέα όπως θα επιμελούνται οι δημοσιογράφοι του σταθμού. thevoiceofgreece@er.gr, αυτό είναι το mail μας. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε και μέσω Facebook, να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Ασημίνα Παραδισά, μας ακούει είτε από το Βούπερταλ είτε από τη Χαλκιδική. Την ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά της και την αγάπη της. Και μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε και τηλεφωνικά 210-606-6439, το τηλέφωνο που χτυπάω στο στούντιο, 210-606-6816 στη γραμματεία του σταθμού. Απέναντί μου, στην κονσόλα του ήχου δηλαδή, είναι ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας, να κάνουμε μία διαδικτυακή βόλτα στα μεγάλα ομογενειακά μέσα της, και το δικό μας της ΕΡΤ, αλλά και παγκοσμίως να κάνουμε αυτή τη βόλτα και να δούμε έτσι τι κάνουν και πώς δραστηριοποιούνται οι Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Θα ταξιδέψουμε βεβαίως, θα ταξιδέψουμε και νοερά και τηλεφωνικά θα συνδεθούμε με τον κύριο Γεώργιο Βλάχο, τον συντονιστή από το Γραφείο Εκπαίδευσης του Johannesburg. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν μέχρι την Νότια Αφρική. Θα μιλήσουμε μαζί του για έτσι ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό διαδικτυακό συνέδριο που τελείωσε πριν από λίγες ημέρες, πραγματικά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θα μιλήσουμε βεβαίως για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας ασχολούμαστε ιδιαίτερα με την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και οι λόγοι είναι πολλοί. Αφενός, εάν βρίσκεσαι στο εξωτερικό, η γλώσσα σου είναι η ταυτότητά σου. Αν χάσεις τη γλώσσα, τρόπο την να χάνεις και την ταυτότητα ή τουλάχιστον έτσι νιώθουν οι Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης και αποτελεί η διάδοση και διάσωση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό πρώτη προτεραιότητα για τους ομογενειακούς συλλόγους, τις κοινότητες, τους ομογενειακούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Αφετέρου, ο θεσμός αυτός, η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, ξεκίνησε από την ομογένεια, από τον ελληνισμό της Ιταλίας. Εμπνευστής, ο Γιάννης Κορίνθιος, καθηγητής, λεξικογράφος, ιστορικός. Ο κύριος Κορίνθιος ήταν τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας. Πότε? Πριν από 10 χρόνια, το 2014, που είχε την ιδέα να δημιουργηθεί μια παγκόσμια ημέρα για την ελληνική γλώσσα. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, η ιδέα του ήταν μια παγκόσμια ημέρα για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Τελικώς είναι παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας μόνο, αλλά ένα βήμα μεγάλο είναι και αυτό και μάλιστα θεσμοθετήθηκε το 2017 ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Παιδείας και έτσι λοιπόν από τότε γιορτάζεται και θα λέγαμε γιορτάζεται πανηγυρικά σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν ελληνικά σχολεία. Δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο στο εξωτερικό που να μην γιορτάζει στις 9 Φεβρουαρίου την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Γιατί 9 Φεβρουαρίου? 9 Φεβρουαρίου είναι η ημέρα μνήμης του Διονυσίου Σολομού, του εθνικού μας ποιητή. Αποφασίστηκε λοιπόν εκείνη την ημέρα να γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Θυμάμαι ότι η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας είχε προτείνει τη 10η Δεκεμβρίου, την ημέρα δηλαδή που είχε δώσει εκείνη την ιστορική ομιλία ο Γιώργος Εφαίρης, όταν παρέλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας και βεβαίως είχε μιλήσει και για την ελληνική γλώσσα. Θεσμοθετήθηκε λοιπόν να γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και επειδή ακριβώς γιορτάζουν οι Έλληνες του εξωτερικού νομίζω περισσότερο από τα ελληνικά σχολεία εντός της ελληνικής επικράτειας, εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας σε διάφορες εκπομπές ακούτε όλη την εβδομάδα σχεδόν, όχι μόνο την Παρασκευή, εκπομπές που έχουν να κάνουν με την Παγκόσμια ημέρα ελληνοφωνίας, με έτσι κάποια μικρά αφιερώματα, συνδεόμαστε με εκπαιδευτικούς, συνομιλούμε με εκπαιδευτικούς από διάφορες γωνιές της γης, με τα υπέροχα ελληνικά σχολεία μας, με αυτούς που διοργανώνουν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, συνέδρια, εκδηλώσεις και ούτω καθεξής. Το 2017 λοιπόν θεσπίστηκε ο εορτασμός αυτός βεβαίως στην Νάπολη, στην Νότια Ιταλία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιδέα. Εκεί λοιπόν γιορτάζεται από το 2016 και θα το γιορτάσει και φέτος πανηγυρικά η Νάπολη. Τη διοργάνωση της ημέρας έχει το συντονιστικό των καθηγητών των λυκείων που πρωτοστατούν στις εκδηλώσεις. Εδώ έχουμε το εξής, πρωτοστατούν 30 κλασικά λύκεια της Νάπολης, γιατί πολύ απλά στα κλασικά λύκεια της Νάπολης διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα. Πρωτοστατούν λοιπόν 30 κλασικά λύκεια της Νάπολης. Έχουν φέτος, από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Γιάννης Κορίνθιος, που ουσιαστικά είναι έτσι επικεφαλής αυτής της διοργάνωσης, αυτής της εκδήλωσης, μια εκδήλωση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα της Νάπολης, με τη στήριξη του Δήμου της Νάπολης και του Αρχαιολογικού Μουσείου. Έχουν λοιπόν εκτός από τα 30 λύκεια της περιφέρειας εκεί της περιοχής, 4 γενικά λύκεια από την Ελλάδα και θα συναγωνιστούν στον καθιερωμένο μαραθώνιο. Έχει τίτλο «Μαραθώνιος αυτός, τα ελληνικά είναι παρακαταθήκη». Γίνεται λοιπόν ο διαγωνισμός αυτός ο μαραθώνιος της ελληνικής γλώσσας κάθε χρόνο και το θέμα του φετινού μαραθωνίου είναι η δικαιοσύνη. Η διοργάνωση αυτή πραγματοποιείται στη Βασιλική του Σαν Τζοβάνι Ματζόρε. Υπάρχει μάλιστα και ένα παρεκκλήσει των παλαιολόγων εκεί του 1523. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τα Ελληνόπουλα που θα ταξιδέψουν και θα συμμετέχουν σε αυτή την γιορτή, γιατί θα έχουν τη δυνατότητα να δούνε και το παρεκκλήσι. Ο Μαραθώνιος μεταδίδεται ζωντανά και στη σελίδα που έχουν στο Facebook. Υπάρχει σελίδα στο Facebook Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Μεταδίδεται λοιπόν ζωντανά, είναι στα ιταλικά, Giornata Mondiale della Lingua Greca, και στο κανάλι που έχουν στο YouTube. Οι μαθητές βεβαίως αισθάνονται πολύ υπερήφανοι, γιατί είναι έτσι κληρονόμοι αυτής της πολιτιστικής παρακαταθήκης, χωρίς στομφώδεις εξιδανικεύσεις. Θα πάνε εκεί οι μαθητές από το Γενικό Λύκειο της Νίκαιας, από το Καπαδρίτη, από τη Ρόδο και από το Κολέγιο Αθηνών. Συμμετέχει και η ελληνική κοινότητα του Λιβάνου και εκπρόσωπος ελληνικής εθνικής μειονότητας Αλβανίας και, όπως σας είπα, και 30 κλασικά λύκεια από την Νάπολη. Αυτά λοιπόν για τον εορτασμό Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου στην Νάπολη για την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι, ναι, και αμέσως μετά θα ταξιδέψουμε νοερά στο Johannesburg να μας μιλήσει για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση ο συντονιστής από το Γραφείο Εκπαίδευσης, ο κύριος Γεώργιος Βλάχος, αλλά και για αυτό το διαδικτυακό συνέδριο που κάνανε για την ελληνική γλώσσα.
Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα αρχόντο πουλάνε θυμάμαι. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που εσένα πάντα από το μου θυμάμαι. Μες στη σταβέρνα στη γωνιά για σένα την αγάπη σου ποταμένια δάκρυα χύμω. Λυπήσουμε μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο, αφού το ξέρεις πως για σένα μ' αγαζώ. Λυπήσουμε σένα μαραζώ. Αχ παιχνιδιάρα, πάψε τώρα τα γυμνάτια και μη μου κάνεις την καρδούλα μου κομμάτια. Με μια ματιά σου σαν μου ρίχνησα πως μαζί σου ξέρεις πως ξεχνάω κάθε πόνο. Με μια ματιά σου σαν μου ρίχνησα, αχ πως ξέρεις πως ξεχνάω κάθε πόνο.
Μίγαρης έχω άλλο στο νου μου, πάρε ξελευθερία και γλώσσα. Αυτό έλεγε ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Και για την ελληνική γλώσσα θα μιλήσουμε και για ένα συνέδριο που πραγματικά πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σύγχρονες πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας. Όπως σας έλεγα, είναι πραγματικά πρώτη προτεραιότητα για τον ελληνισμό της Διασποράς. Η διάδοση και διάσωση της ελληνικής γλώσσας είναι η ταυτότητα του Έλληνα στο εξωτερικό. Και πραγματοποιήθηκε αυτό το συνέδριο. Θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον συντονιστή εκπαίδευσης από το Γραφείο Εκπαίδευσης στο Johannesburg, τον κύριο Γεώργιο Βλάχο, να μας πει περισσότερα για το συνέδριο αυτό. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Βυσαρίωνος. Καλημέρα στους συνεργάτες σας, στους ακροάτες και τις ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδος. Σας καλημερίζω από το Γραφείο Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Johannesburg.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βλάχο, για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μου και που θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε, να πούμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα τα οποία κάνουν και τα ελληνικά σχολεία και τα τμήματα ελληνικής γλώσσας στο Johannesburg, στη Νότια Αφρική και όχι μόνο, αλλά βασικά να μιλήσουμε για αυτό το διεθνές συνέδριο, το οποίο, αν κατάλαβα καλά, διοργανώθηκε συγχρόνως από φορείς τριών υπήρων, έτσι.
Ναι, ναι. Πριν μπω έτσι στο συνέδριο, σε στοιχεία του συνεδρίου, θα ήθελα να πω ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για τη διατήρηση και διάδοση της γλώσσας μας, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η ποιοτική οργάνωση και λειτουργία των σχολείων μας.
One minute remaining.
Και αυτό φυσικά θα το πετύχουμε επιλέγοντας και δημιουργώντας κάθε φορά το κατάλληλο διδακτικό υλικό και το αναλυτικό πρόγραμμα, εφαρμόζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας που ταιριάζουν στο επίπεδο, στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα των μαθητών που διδάσκουμε. Και έτσι φυσικά θα παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε μαθητές ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Το συνέδριο ήρθε. Μάλλον έρχεται, θα πω, γιατί το συνέδριο έγινε πριν 2 χρόνια, έγινε φέτος και το 26 θα το επαναλάβουμε. Οπότε έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, αφού κάποιες από τις θεματικές του ήταν η παραγωγή και η αξιοποίηση έντυπου και ψηφιακού υλικού, η αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία, η καλλιέργεια και ανάπτυξη των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων γραπτό και προφορικού λόγου, η ανάπτυξη των διαπολιτικών.
Your airtime is exhausted and your call has been terminated. Please load airtime.
Ναι, νομίζω ότι έχουμε κάποιο θέμα. Έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Βλάχο. Συνδεθήκαμε και πάλι με το Johannesburg, με το Γραφείο Εκπαίδευσης στο Προξενείο του Johannesburg. Μας λέγατε, κύριε Βλάχο, λοιπόν, ότι ήταν και η θεματική του συνεδρίου τέτοια, που προσπαθήσατε έτσι να πιάσετε όλα τα κομμάτια για την ελληνόγλωση εκπαίδευση και όλες τις καινοτόμες προσπάθειες.
Ναι, και επειδή το συνέδριο πραγματοποιήθηκε κοντά στην ημερομηνία που γιορτάζουμε και την γλώσσα μας, Είχαμε και μια θεματική επιπλέον που είχαμε περίπου 10 εισηγήσεις εδώ που αφορούσαν στην αξία και την οικουμενική συμβουλή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Να δώσω μερικά χαρακτηριστικά όμως στοιχεία του συνεδρίου. Αυτό το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Έρευνας και Κοινοτομίας Τίμενος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από το Γραφείο Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Johannesburg και από το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Μακουόρι του Σίδνεϊ. Mm-hmm. Και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Περίπου 130 επίσημες ομιλίες και εξηγήσεις σε όλους αυτούς τους θεματικούς άξονες, 55 από τις οποίες προήρθαν από το εξωτερικό, από σχολεία, αλλά και από έδρες ελληνικών σπουδών. Έχει ιδιαίτερη αξία ότι είχαμε μεγάλη παρουσία τόσο ακαδημαϊκών δασκάλων, όσο και ερευνητών, διδακτόρων, μεταπτυχιακών φοιτητών, με αντικείμενο συναφές με αυτό το συνεδρίο, αλλά είχαμε και πάρα πολλές εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, ως ξένη σε όλο τον κόσμο, και το σύνολο όλων των ομιλιών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις καινοτόμες ιδέες, προτάσεις και πρακτικές που κατατέθηκαν. Το συνέδριο αυτό, όπως είπα και πριν, το είχαμε υλοποιήσει ξανά το 2022, mm-hmm. πιο μικρό τότε, 2 μέρες, τώρα ουσιαστικά ήταν 3 μέρες, αλλά το Σάββατο και την Κυριακή από το πρωί μέχρι το βράδυ βγαίναν 2 ροές, 2 ζωντανές μεταδόσεις, 2 YouTube, που στο τέλος μείναν περίπου 44-45 ώρες στα βίντεο που καταγράφηκαν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις ίδιες διευθύνσεις στο YouTube. Οπότε μπορεί ο καθένας, αυτός που δεν παρακολούθησε κάτι που ήθελε, να το δει. Είναι πάρα πολύ ποιοτικά τα βίντεο, επεξεργασμένα, είναι με το όνομα του κάθε ενός κομμάτι-κομμάτι, οπότε εύκολα μπορεί κάποιος με το πρόγραμμα να βρει τις αντίστοιχες εισηγήσεις, και πιστεύουμε ότι έτσι βάζουμε όλοι μαζί ένα λιθαράκι στο να μοιραστούμε μεταξύ μας καλές πρακτικές, ιδέες όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
Κύριε Βλάχο, εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και από τον αριθμό των ανθρώπων που έλαβαν μέρος στο συνέδριο. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε αναλάβει έτσι και διοργανώνετε αυτό το συνέδριο, γιατί πραγματικά κατανοώ την αγωνία των Ελλήνων του εξωτερικού για την ελληνική γλώσσα. Υπάρχει αγωνία ακόμη και για το μέλλον των ελληνικών συλλόγων σε κάποιες περιοχές. Ίσως στο Johannesburg και γενικότερα στη Νότια Αφρική να μην υπάρχει τόσο έντονη αυτή η αγωνία, αλλά σε γενικές γραμμές καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άγχος για το αν θα μπορέσουμε να διασώσουμε την ελληνική γλώσσα στις επόμενες γενιές, δηλαδή στην τρίτη, τέταρτη γενιά ελληνικής καταγωγής, yeah. που μπορεί αυτή τη στιγμή να μένουν είτε στο Johannesburg ή στην Πρετόρια ή και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις ή και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και νομίζω το πρόβλημα είναι λίγο πιο έντονο, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές που ομιλείται η αγγλική, η γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, που τα παρασέρνει όλα στο διάβα της, και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για ένα Ελληνόπουλο τέταρτης γενιάς να τον προσελκύσει η εκμάθηση, ναι. της ελληνικής γλώσσας. Ναι. Σταθήκατε έντονα πάνω σε αυτό το κομμάτι στο συνέδριο? Αναπτύχθηκαν έτσι ιδέες πάνω σε αυτό το σκέλος?
Ακούστηκαν πολλοί προβληματισμοί. Επιτρέψτε μου να πω ότι στο συνέδριο είχαμε και χορηγό επικοινωνία στη Φωνή της Ελλάδος, στην εκπομπή σας, και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Αυτά συμβαίνουν, αυτά που λέτε, υπάρχουν αυτοί οι προβληματισμοί, και γι' αυτό θα πρέπει οι προσπάθειές μας να είναι ακόμη πιο συντονισμένες, όχι προσπάθειες μόνο των εκπαιδευτικών και των γραφείων εκπαίδευσης και του Υπουργείου Παιδείας, όλων, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Παιδείας, Εκκλησία, Κοινότητες, Σχολεία, θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργάζονται και να βρίσκουν τρόπους ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην διδασκαλία με μεθόδους και στρατηγικές. Γιατί όταν, ας πούμε, ένας μαθητής είναι τρίτης τέταρτης γενιάς και δεν έχει ακούσματα ελληνικών στο σπίτι ή στο περιβάλλον που ζει και τα ακούσματα και οι παραστάσεις είναι μόνο στο σχολείο, τότε κάνουμε λόγο για γλώσσα ως ξένη. Είναι ξένη τότε η γλώσσα, δεν είναι δεύτερη. Και όταν κάποιος μαθαίνει μια γλώσσα ως ξένη, πρέπει να έχει κίνητρα. Mm-hmm. Ας πούμε, ένας μεγάλος, ένας ενήλικας, θα πάει να μάθει μια γλώσσα, θα έχει ένα κίνητρο. Όμως το μικρό παιδάκι το οποίο θα το φέρει ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά στο ελληνικό σχολείο, θα πρέπει να βρούμε εμείς τα κίνητρα να το κινητοποιήσουμε στο να μάθει τη γλώσσα, να μην το κουράσουμε, άρα με το λιγότερο χρόνο να του μάθουμε όσο περισσότερα γίνεται, εμπλέκοντας και την τεχνολογία και πολλές μεθόδους έτσι σύγχρονες, αυτές που βοηθούν τώρα τα παιδιά και αρέσουν και στα παιδιά να μαθαίνουν, γιατί διαφορετικά αν μείνουμε σε παλιές μεθόδους και δεν προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, μπορεί μετά από λίγο καιρό αυτό να τον χάσουμε. Ας πούμε, γιατί πέρα από την εκμάθηση που τον φέραν, ας πούμε, κάποιοι δικοί του να μάθει, δεν θα έχει κάποιο άλλο κίνητρο. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε και αυτό τα κίνητρα και ο ρόλος μας εδώ, όλων μας, είναι πολύ πιο έτσι μεγάλος και καθοριστικός.
Ναι. Λέμε πάντα, κύριε Βλάχο, ότι ο δάσκαλος δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Ειδικά όμως στην περίπτωση του ελληνισμού της Διασποράς, πραγματικά είναι λειτουργήμα, έτσι. Γιατί είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες που έχει ένας εκπαιδευτικός στο εξωτερικό, ειδικά για τους λόγους που αναφέραμε προηγούμενα. Και από τη μια και από την άλλη πρέπει να εμφυσίσει ουσιαστικά όχι μία αγάπη τόσο για τη γλώσσα, αλλά μία αγάπη για την Ελλάδα, για τη χώρα, έτσι, για την
Ελλάδα,
κουλτούρα, για τον
πολιτισμό,
βέβαια.
Για όλα αυτά, και επιτρέψτε μου εδώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς όλης της Ομογένειας, αλλά και τους δικούς μου εκπαιδευτικούς εδώ, που υπηρετούν στα ελληνικά σχολεία των χωρών περιοχής ευθύης του γραφείου Johannesburg, που είναι από την Νότια Αφρική μέχρι και την Αιθιοπία, να τους ευχαριστήσω και για τις ξεχωριστές και ποιοτικές εκδηλώσεις που προγραμμάτισαν να υλοποιήσουν για αυτή τη μέρα, αλλά περισσότερο για την καθημερινή τους προσφορά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ώστε να διατηρηθεί αλλά και να διαδοθεί η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός σε μαθητές ελληνικής αλλά και μη ελληνικής καταγωγής αυτές τις χώρες. Και μάλιστα όπου έχουμε σχολεία, συνήθως ανοίγουμε και τμήματα διδασκαλίας για μη ελληνικής καταγωγής, και αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί ένας από τους σκοπούς μας είναι και η διάδοση και στους μη ελληνικής καταγωγής η δημιουργία νέων σύγχρονων φιλελλήνων.
Κύριε Βλάχο, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα, γιατί έχουμε επικοινωνία με το δικό σας γραφείο. Το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα να γίνεται σε όλες τις χώρες που είναι αρμόδιο το συντονιστικό γραφείο εκπαίδευσης το δικό σας. Δηλαδή βλέπουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από μη ελληνικής καταγωγής παιδιά και από ενήλικες για την ελληνική γλώσσα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Έτσι. Και αυτό πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο και μπράβο σας.
Εντάξει, αυτό εγώ δεν μπορώ να το δω, αλλά νομίζω σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό. Παντού οι εκπαιδευτικοί καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και πριν έρθουν εδώ τους προετοιμάζω ούτως ώστε να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, γιατί εκπροσωπούμε την Ελλάδα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό. Περιμένουν από εμάς, περιμένουν από εμάς οι ντόπιοι. Αν δεν προσφέρουμε εμείς κάποια πράγματα, δεν υπάρχει κάποιος να τα προσφέρει.
Υπάρχει, θέλω
να
πω.
Τερμάσεις. Ναι, πρέπει να δώσουμε τα μέγιστα και ξεχωριστά πράγματα, πολύ πιο περισσότερα από ότι στην Ελλάδα με τα ωράρια, τα εργασιακά και τα διδακτικά. Αυτές τις λέξεις εδώ τις έχουμε αφαιρέσει, δεν υπάρχουν. Και αν χρειαστεί και το Σάββατο κάποιος να δουλέψει ή την Κυριακή, γιατί θα έρθουν κάποιοι στην εκκλησία, οπότε την Κυριακή βολεύει αυτή την οικογένεια να παρακολουθήσουν τα παιδιά το απογευματινό σχολείο. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις που η δασκάλα τους κάνει μάθημα την Κυριακή μετά την εκκλησία, γιατί διαφορετικά ή θα έπρεπε να τους κάνει διαδικτυακά ή δεν θα τους έκανε καθόλου.
Ναι. Το κατανοώ πλήρως αυτό που λέτε. Φαντάζομαι ότι υπάρχει γενικώς, υπήρχε από το παρελθόν και συνεχίζεται και το καταφέρνετε να συνεχίζεται αυτό, ο φιλελληνισμός στην Αφρική. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι μόνο θέμα των καθηγητών, όπως είπατε, σε άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες σαφώς κάνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες. Εδώ υπήρχε ένας φιλελληνισμός που έχετε καταφέρει να τον διαιωνίσετε, να συνεχίζετε πολύ έντονα και να υπάρχει ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και γενικότερα, νομίζω, για την ελληνική κουλτούρα. Να σας πάω και κάπου αλλού. Να σας πάω στο κομμάτι της τεχνολογίας, γιατί όπως είπαμε είναι έτσι ένα λειτουργήμα η εργασία του εκπαιδευτικού, του Έλληνα εκπαιδευτικού στο εξωτερικό. Πρέπει να προσελκύσει και τρίτης και τέταρτης γενιάς Ελληνόπουλα και όχι μόνο στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Έχει συμβάλει η τεχνολογία σε αυτό, δηλαδή έχει βοηθήσει σαν μέσα από το κομπιούτερ, μέσα από το ίντερνετ να γίνεται λίγο πιο χαριτωμένα ή να προσελκύει, να είναι έτσι πιο ελκυστικός ο τρόπος?
Ναι, ναι. Έχει βοηθήσει καταρχήν η τεχνολογία, μας δίνει τη δυνατότητα να διδάξουμε και εξ αποστάσεως και επιπλέον τα πάρα πολλά εργαλεία και εφαρμογές που υπάρχουν μας βοηθούν στο να δώσουμε μια μορφή παιχνιδιού, να δημιουργήσουμε το gamification, την παιχνιδοποίηση, πράγμα που αρέσει στα παιδιά, γιατί τα παιδιά επειδή από μικρή ηλικία ασχολούνται με τους υπολογιστές και έχουν μάθει να παίζουν και μέσα από το παιχνίδι αυτό να μαθαίνουν. Όλο αυτό βοηθάει το κομμάτι, η χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας και διάφορων εφαρμογών που υπάρχουν. Όμως εδώ ήθελα να πω κάτι. Πάλι τον κυρίαρχο ρόλο τον έχει ο δάσκαλος, γιατί ο δάσκαλος θα αποφασίσει, θα σχεδιάσει πώς θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, πώς θα αξιοποιήσει το κάθε εργαλείο. Δηλαδή η αξία έχει ο παιδαγωγικός σχεδιασμός που θα κάνει ο δάσκαλος παρά το εργαλείο αυτό καθ' αυτό. Γιατί το εργαλείο όλοι θα μάθουν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά σημασία ο δάσκαλος θα του δώσει την προστιθέμενη αξία για να πετύχει κάποια πράγματα επιπλέον στη διδασκαλία του με την εκποίησή του.
Με εντυπωσίασε το γεγονός, το διάβαζα έτσι πριν από λίγο καιρό, που οι σκανδιναβικές χώρες και από ό,τι έμαθα ειδικά η Σουηδία, που αν θέλετε έχει και ένα πρότυπο στο εκπαιδευτικό σύστημα και πάντα μιλάμε για το εκπαιδευτικό σύστημα των σκανδιναβικών χωρών, και είχαν και πρωτοστατήσει στο τεχνολογικό κομμάτι, δηλαδή υπήρχαν σαθρανία, τάμπλετ, υπολογιστές εδώ και πολλά χρόνια πολύ πριν έρθουν στα ελληνικά θρανία. Τώρα επιστρέφουν στα σχολεία της Σουηδίας στα τυπωμένα βιβλία, την ήσυχη ανάγνωση και την εξάσκηση στο γράψιμο με το χέρι και αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην έρευνα στο διαδίκτυο και στα tablets. Υπάρχουν, λέει, σαφείς επιστημονικές αποδείξεις ότι πολλές φορές τα ψηφιακά εργαλεία μάλλον βλάπτουν παρά ενισχύουν τη μάθηση των μαθητών. Οπότε πολύ σωστά αναφερθήκατε και πριν στον δάσκαλο και στον εκπαιδευτικό πάνω απ' όλα, έτσι.
Έτσι, ο δάσκαλος έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Αυτός θα σχεδιάσει και θα αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Δεν πρέπει να πολιορκούμε τους μαθητές με αυτά, γιατί στο τέλος θα πάνε να διαβάσουν ένα βιβλίο. Όταν έχουν συνηθίσει με τις εικόνες και με τις συναλλαγές και με όλα αυτά, θα τους φαίνεται νιαρό και βαρετό το βιβλίο. Και πολλά παιδιά από την, και εσείς τα διαβάζετε και όλοι τα διαβάζουν, δεν είναι άγνωστα να τα πω εγώ, από την συνεχόμενη χρήση αυτών των του ίντερνετ, ας πούμε, και την επαφή τους ατελείωτες ώρες με αυτά με τα τάμπλετ και με όλα αυτά, κουράζονται και δεν έχουν, ας πούμε, δύναμη να ανταποκριθούν σε στοιχειώδες έτσι
δραστηριότητες
που πρέπει να κάνουν. Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και θα πρέπει και εμείς να το προσέχουμε, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς. Πολύ βασικό ρόλο παίζουν οι γονείς και η καθοδήγηση των γονέων όταν κάποιες φορές χρειάζεται.
Κύριε Βλάχο, ξέρω ότι την Παρασκευή, είναι και Παρασκευή και όλες, είναι η τελευταία ουσιαστικά σχολική ημέρα. Καταλαβαίνω λοιπόν της εβδομάδας, καταλαβαίνω λοιπόν ότι την Παρασκευή θα διοργανωθούν πολλές εκδηλώσεις σε όλα τα τμήματα ελληνικής γλώσσας, στα σχολεία, τα κοινοτικά σχολεία της περιοχής εκεί, στη Νότια Αφρική, στην Αιθιοπία, στο Johannesburg, στην Πρετόρια. Είναι και η σχολή η Σαχέτη, το περίφημο αυτό σχολείο που είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο. Και φαντάζομαι ότι πραγματικά θα γίνουν πανηγυρικές εκδηλώσεις, όπως κάνετε κάθε χρόνο, και μας στέλνετε μετά και τις φωτογραφίες και τα βίντεο και ζηλεύουμε που τα βλέπουμε, έτσι.
Σε όλη την ομογένεια συμβαίνει αυτό. Η μέρα αυτή τιμάται με ιδιαίτερο τρόπο, αλλά όχι η μέρα αυτή. Είπαμε ότι προσπαθούμε να τιμούμε τη γλώσσα κάθε μέρα, αλλά αυτή την ημέρα συνηθίζουμε έτσι να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις. Αλλά οι εκδηλώσεις αυτές, όπως είπατε, γίνονται παντού. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα από μια μικρή πόλη, το East London, εδώ στη Νότια Αφρική, όπου ο τελευταίος αποσπασμένος δάσκαλος έφυγε το 2011. Είχαν μείνει περίπου 10-15 παιδάκια σταθερά κάθε χρόνο και συνέχισε, αυτός καθοδήγησε την πρεσβυτέρα, συνέχισε η πρεσβυτέρα να τα διδάσκει. Mm-hmm. Αυτή τη χάσαμε από τον κορονοϊό και τώρα τα διδάσκει ο Πάτερ, ο οποίος όλες τις εθνικές και άλλες επιτήρους τις θυμάμαι τον καλύτερο τρόπο και την ημέρα ελληνικής γλώσσας και πάντα μου στέλνει φωτογραφίες με αυτά τα λίγα τα παιδάκια, τα 10-12 και δελτία τύπου, τα οποία φυσικά εγώ μετά τα βάζω σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο που βγάζω και το παίρνετε όλοι σας. Αλλά είναι πολύ ξεχωριστές οι εκδηλώσεις και όμορφες που υλοποιούν τα σχολεία. Έτσι ενδεικτικά να σας αναφέρω τώρα, έχω μερικά προγράμματα μπροστά μου, να μην σας πάω από το Σαχέτη που θεωρείται, ας πούμε, και ένα κορυφαίο σχολείο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Θα σταθώ σε ένα σχολείο μικρό αλλά με πολύ μεγάλη δυναμική, Λαϊκή Δημοκρατία του Κουνκόλου Μπουμπάση. Ξεκινούμε με το νηπιαγωγείο, τραγούδι και μουσικοκινητική δράση από ένα μελοποιημένο ποίημα του Ελίτη. Πάμε στο δημοτικό, το συνδέουμε με τα εικαστικά. Ζωγραφίζουν την ελληνική γλώσσα ως μπαλόνια που πετάνε ψηλά στον ουρανό, αφού η ελληνική γλώσσα ταξιδεύει σε ξένες χώρες. Οι μαθητές της Τρίτης και της Τετάρτης φτιάχνουν ένα πανύψηλο δέντρο και η ελληνική γλώσσα αποτελεί τη ρίζα των υπόλοιπων γλωσσών, φτιάχνουν αυτό το συμβολισμό. Και η Πέμπτη και η Έκτη αποτυπώνουν τη γλώσσα ως ήλιο που χαρίζει φως. Καταγράφουν λέξεις ελληνικές που δεν μεταφράζονται σε άλλη γλώσσα. Κάποια τραγούδια βλέπω εδώ που μου έστειλαν που συνδέονται με τη διάλεκτο των ελληνόφωνων της κάτω Ιταλίας, απαγγελίες από το γυμνάσιο Λύκειο και διάφορες έτσι συζητήσεις για τη σημασία και την αξία της ελληνικής γλώσσας. Βλέπετε δηλαδή μεγάλες εκδηλώσεις και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, αλλά θέλω να επισημάνω εδώ και στις κοινότητες. Οι ελληνικές κοινότητες καταβάλουν πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη λειτουργία των σχολείων στην Αφρική. Βέβαια, προσπάθειες καταβάλει αυτές που πρέπει και το Υπουργείο Παιδείας. Πάντα μας διαθέτει αποσπασμένους όπου έχουμε κενά να τα καλύψουμε. Βέβαια, για την Αφρική δεν είναι τούτε πολύ εκπαιδευτική, γιατί είναι δύσκολες οι συνδίκες, οπότε έτσι δυσκολευόμαστε λίγο, αλλά το Υπουργείο Παιδείας εδώ ποτέ δεν μας έκανε εμπόδιο, πάντα μας διευκολύνει και πάντα μας διαθέτει εκπαιδευτικούς όταν έχουμε ανάγκη. Και φυσικά έχουμε αργό και τον κύριο Χρυσουλάκη, την Γενική Γραμματεία Πόλεμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά οι κοινότητες είναι αυτές που σηκώνουν το βάρος. Το βάρος να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας και κάποιες κατοικίες να μείνουν και νιώθοντας ασφάλεια και άλλα πολλά, και οι εκπαιδευτικοί αυτό το αναγνωρίζουν και το ανταποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τη διδασκαλία τους, αλλά και τις εκδηλώσεις πολιτισμού που διοργανώνουν. Είναι πάρα πολύ, μπορεί να δούμε από μικρό σχολείο, από μικρή κοινότητα, εκδηλώσεις πάρα πολύ ποιοτικές, ξεχωριστές, θα πω μια απλή λέξη, υπερπαραγωγές. Και αν σας πάω τώρα ένα χρόνο πίσω, ελληνική κοινότητα Λουμπουμπάση που γιόρτασε τα 100 χρόνια, εγώ το λέω τώρα και συγκινούμε, ας πούμε, έτσι.
Ναι, ήταν οι εκδηλώσεις απίστευτες. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ,
και
κύριε Βλάχο.
Και τώρα έτυχε και στάθηκα. Έτσι,
και είπατε σε μία, ναι.
Και στην Κινσάσα, στο άλλο το σχολείο, και εκεί έχουμε λιγότερους μαθητές, αλλά και από εκεί πάρα πολύ ποιοτικές εκδηλώσεις, ξεχωριστές, στο ίδιο στυλ και αυτή. Και να πω και ένα τελευταίο, μια και μεταφέρθηκα τώρα στην Κινσάσα, με μια ομάδα εκπαιδευτικών και με την διευθύντρια εκεί, την κυρία Κυριακοπούλου, δημιουργήσαμε και ένα υλικό φέτος για να προβάλλουμε την αξία των Ολυμπιακών Αγώνων και των Ολυμπιακών Αξιών. ένα βίντεο και μια παρουσίαση που περιέχει πολλά μικρά βιντεάκια και διαδραστικές ασκήσεις, το οποίο υλικό το μεταφράσαμε αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά και το έχουμε τρέξει σε όλο τον κόσμο. Στα ισπανικά τη μετάφραση μας την έκανε γνωστή σε όλους μας η κυρία Τσαρδίκος.
Α, μάλιστα, ωραία. Η Χριστίνα Τσαρδίκου.
Είναι και αυτό ένα άλλο θέμα φέτος που παίζει και θα πρέπει και εδώ να δουλέψουμε να προβάλλουμε έτσι τις Ολυμπιακές αξίες, και γιατί όλα αυτά ξεκίνησαν από τη χώρα μας.
Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία μας, κύριε Βλάχο. Να είστε καλά, να συνεχίσετε έτσι να προβάλλετε την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό στην Νότια Αφρική. Σας στέλνουμε πολλές πολλές ευχές από εδώ, από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Να είστε καλά και εμείς σας χαιρετούμε εδώ από το ηλιόλουστο και καλοκαιρινό Johannesburg. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φωνή που μας δίνετε να προβάλλουμε το έργο των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των ελληνικών κινητήρων. Να είστε καλά.
Είμαστε πάντα κοντά σας, να ξέρετε. Γεια σας.
Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε.
Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Γεώργιος Βλάχος από το Γραφείο Εκπαίδευσης, το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, στο Γενικό Προξενείο μας στην Νότια Αφρική, στο Johannesburg. Το συνέδριο το οποίο αναφέρθηκε στην αρχή πήραν μέρος πάρα πολλά πανεπιστήμια από το Στρασβούργο, το Αργυρόκαστρο, τη Μαριούπολη, την Οδυσσό, τη Βαρκελόνη, το Βελιγράδι, τα Τίρανα, το Γιόρκ, το Πανεπιστήμιο Μακίλ στον Καναδά, το Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Πραγματικά πάρα πολύ εκπαιδευτική. Η κυρία Χρυσάνθη από τη Στουτγάρδη είναι τακτική ακροάτρια της εκπομπής και της Φωνής Ελλάδας. Την ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα της. Ναι, αναρωτιέται για το λουμπουμπάσι που είπαμε στο Κονγκό. Εκεί άρχισε τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα η ελληνική παρουσία. Το 1917 ζούσαν περίπου 150 Έλληνες στο λουμπουμπάσι του Κονγκό και στα δάση εκεί της περιοχής. Η ελληνική κοινότητα, όπως είπε και ο κύριος Βλάχος, ιδρύθηκε το 1923, 100 χρόνια λοιπόν γιορτάσανε πέρσι, πραγματικά πανηγυρικά, λαμπρός εορτασμός, τον είχαμε προβάλει και από τη Φωνή της Ελλάδας. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα με περισσότερες κουβέντες μακρινές. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.
Για να σε εκδικηθώ, σου σκιζώ τις φωτογραφίες, εσύ όπως κι εγώ. Κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες, τα γράμματα σου και ο. Μέσα στο πυρετό μου και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου για να σε εκδικηθώ. Πέταω ενθυμία και δώρα κι εσύ όπως εγώ. Ρίψαλα και σκουπίδια τώρα, ζωγραφιές σου σκίζω. Τα πόστερ που αγαπούσες, τη βάφω τις κουρτίνες, στο χρώμα που μισούσες.
Για πέτσο μισάτε γιώτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Για να γιατρέψω μισάτε γιώτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. We'll be right back.
πετάω ευθυμία και δώρα και εσύ όπως κι εγώ. Θρύψαλα και σκουπίδια τώρα τις ζωγραφιές σου σκίζω. Τα πόστερ που αγαπούσε και βάφω τις κουρτίνες. Το χρώμα που μισούσε.
Ωραία.